VOA1, the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Karibu katika matangazo haya ya takriban dakika 30 ambapo tunaangazia masuala mbalimbali yanayokuhusu wewe kijana na jamii inayokuzunguka. Hali kadhalika tunakupigia burudani ya muziki kutoka pande zote za dunia. Bila shaka umefahamu nani yupo ndani ya studio, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Bila shaka wanafahamu sauti hiyo, bila shaka Mkamiti, na moja kwa moja Mkamiti hayuko peke yake msikilizaji. Ikiwa ni siku nyingine nzuri ya Jumatatu, 3:30 asubuhi hapa Washington, 10:30 alasiri Afrika ya Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Nimekusha jana tele kama pishi la mchele, naitwa Sunday Shomari, tayari kupa vitu vizito vizito. Mkamiti anasema ni vizito kweli, bila kupoteza wakati anasema tunaanzia kule Afrika ya Kusini. Mkamiti, nini ambacho unamulika katika haya mambo ya Afrika ya Kusini?
Haswa basi wakati ambapo taifa hilo la Afrika Kusini linajiandaa kuwa mwenyeji katika ule mkutano wa BRICS unaotarajiwa kuanza kesho. Kwa upande mwingine basi Afrika Kusini kuna changamoto za hapa na pale za vijana wajasiriamali ndani ya nchi hiyo ambao wanajishughulisha na shughuli zao za kila siku. Kumekuwa na ghasia ambazo zinaendelea. Maduka yanavamiwa, wafanya biashara wadogo wadogo na jamii kwa ujumla wanakumbana na ghasia za hapa na pale, ikiwemo vipigo kutoka kwa watu ambao wanasema ni wazao wa Afrika Kusini. Sasa swala hili limeleta mkanganyiko katika wajasiriamali vijana wanaofanya shughuli zao. Na katika laini ya simu basi tunaye Jimmy ambaye ni mkazi wa Afrika Kusini na mjasiriamali kijana. Jimmy, karibu sana katika matangazo haya ya VOA Express.
Nashukuru.
Hai basi. Karibu sana. Tueleze zile changamoto ambazo wewe kama kijana na pia mjasiriamali mnazozipitia wakati huu ambapo kumekuwa na ghasia za hapa na pale katika nchi hiyo ya Afrika Kusini.
Changamoto ni nyingi dada. Cha kwanza tulikopo tunaomba serikali kwanza tusaidie sisi kama serikali yetu ya Tanzania. Itusaidie sisi kama sisi vijana ambao tunaishi South Africa. Sababu mambo tunayopitia ni mengi. Kwanza mazingira yenyewe tunayoishi sio salama kwa sisi wageni. Kwa sababu wa jamaa au wenye nchi yenyewe wakikuona wewe una maendeleo kidogo tu, inakuwa ni tatizo kwao. Na kingine, serikali yetu tukopo tunaomba kwamba sisi vijana tunaoishi South Africa, watu wana mali zao, wana magari, wana nini, wanataka kuinvesti kwenye nchi yetu. Lakini vibali vya kuishi hapa inakuwa ni ngumu sana kwa sisi vijana kupata.
Lakini
mpaka
hapa mlipofikia, pengine kuna hatua gani ambazo mmechukua nyinyi kama vijana, na unazungumzia hasa serikali ya Tanzania, vijana wa Kitanzania, hatua zipi ambazo pengine mmezifanya kuwasiliana na ubalozi hapo Afrika Kusini, ubalozi wa Tanzania Afrika Kusini, ili kuweza kupata auheni ya changamoto hizi mnazopitia?
Sisi kama sisi vijana wa Cape Town tuna chama tumeanzisha cha kusaidiana wa Tanzania kama wa Tanzania, kinaitwa TCC. Jiko chama kwamba Mtanzania yoyote akipata matatizo, jiko chama kinashughulika. Kuna baadhi ya watu wanasema kwamba wana mawasiliano na balozi wetu, lakini mara nyingi wa Tanzania kama wa Tanzania tunajikomboa wenyewe kwenye matatizo. So ubalozi yani ubalozi upo tu, ubalozi kama jina, lakini hamna msaada tunaopata kama sisi wa Tanzania, tofauti na nchi nyingine kama wa Nigeria, wa Zimbabwe, tofauti sana, wa Zambia, tofauti. Yani serikali yetu ipo kama ipo, sio kuangalia sisi vijana.
Na Jimmy, pengine baada ya haya yote mnayoyaona, mnaona kwamba bado mna fursa ya kuweza kuondoka na kurudi Tanzania salama, au mnaona kwamba bado pengine haya yote yanayotokea pia mna uwezo bado kuendelea kuwepo mkachakarika kama vijana wa jasiriamali ili kuweza kusukuma gurudumu la maisha?
Ya, uwezo wa kuendelea kuishi upo, wa kuendelea kutoka na yenyewe upo. Yaani tulichokopo tunaomba sisi kwanza vijana, kuna baadhi ya vijana wengine wapya wanaokuja kwenye nchi. Wanavyosikia South Africa wenyewe wanaona kama Amerika, kama wapi? Yaani uzururaji ule. Uzururaji hautakiwi kwenye nchi hii, kwa sababu nchi hii unaweza kumuona mtu msamaria mwema kumbe sio msamaria mwema. Anaweza akakuzuru.
Shukrani sana Jimmy, basi tunawaombea kila la kheri huko mlipo, na kikubwa zaidi ni kufuata sheria na kanuni zinazo elezwa kulingana na katiba na sheria zilizopo za Afrika Kusini, au vipi sana?
Bila shaka hilo ndio swala msingi kabisa kwa wote, na kuwatakia wewe heri wawe salama. Basi mkamiti, baada ya kutoka kwa Afrika Kusini, naona tayari kuna kibao hapa chake Harmonize akishirikiana na Spice. What I can be a Miss Bantu. My partner, my homie, my best friend. Any chance when I know how we met? That's how we wait. But I know. She know my high school lover. She my best friend. We met Nairobi, Java. It was a weekend. She came to me to say I like Tisha. It's her next to meet ya. Do you mind if we have a picture? Maybe I can be your friend in the future. Kipikini mkaze kichwa kati mtoto kasmama. And if it is a boda Mombasa, Tanga to Dar es Salaam. Karita kusema konde boy mwisilamu. Uwa wane sohalamu. Mbona baby wangu wanafahamu. Narancho taka nekikishe tuana come down. She's in my face that when I got eye, my baby she knows. I be loving all day, loving all day. My baby she knows it's way. She know me better, she knows. 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 That's my baby girl. Miss Bantu. Aha.
Harmonize.
Wewe.
Vitu vikali hivyo unavipata ndani ya VOA Express kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa ni kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Si mambo haya tu ya Miss Bantu. Hali kadhalika tutakuletea vibao vingine mbali ya hiki, vibao murwa, vibao poa kabisa. Basi endelea kutega sikio. Sande, tunaelekea wapi kwa sasa?
Bila shaka mkamiti, baada ya hapo basi tuelekee tuangalie haya masuala ya kombe la dunia la wanawake la FIFA 2023 ambao limekamilika siku ya Jumapili mkamiti, na historia imeandikwa kwenye kombe hilo la dunia baada timu ya Spain kwa mara ya kwanza kabisa kuchukua kombe hilo kwenye historia yao mkamiti.
Sasa
bila shaka basi imeandikwa mkamiti, na ni kwamba tu si hayo tu, lakini vetu kwa tunaangalia kwamba pengine wanawake kwa upande wao historia imeandikwa, lakini yapi zaidi ambayo tumiaona kwenye kombe hili? Basi nimempata hapa coach wa timu ya Bandari ya wanawake nchini Kenya, Janet Amunga, na kwanza kabisa nataka kujua kutoka kwake amepokeaje ushindi wa Spain katika mechi hii.
Hapo sasa kudanganya mimi, mwanzo nilikuwa nimekufa na England. Sikujua Spain itabeba. But in football, anything can happen. Spain walikuja, they had the team spirit, they had teamwork. Wakajituma like they knew they are going to face a very... Walijua watapata na timu ngumu, timu kubwa. So they went as one. Wapeka kila kitu behind. England walienda with the confidence that we know football, we can do well more than we never nafikiria. Na ndio moja iliwatoa.
Sasa basi mkamiti, unavyosikia vitu kama hivyo umetokea, nao walimewatoa, wameandika historia, wameshinda ushindi. Lakini vile vile nitakumuza kocha kwamba mchezo huu umeangaliwa na watu milioni 15 kule Uingereza peke yake, kati ya BBC na ITV. Unaona? Na rekodi hii wanakuambia kihistoria imepiga hatua kubwa sana. Ukizingatia miaka ya nyuma, kombe la dunia la wanaume hilo sasa la Ulaya, waliangalia milioni 20 pale Uingereza. Unaona? Sasa hii milioni 15 imekaribia mno. Halafu ni la wanawake. haijawahi kustoria katika makombe mengine wanawake siku za nyuma kwenye kombe la dunia.
Kwa hiyo coach zaidi kwa sababu gani?
Ndio hayo nataka kuyajua zaidi sasa. Pengine imevutia vipi michezo hii imekuaje na nini? Na vile vile nikakataa pia kujua sala malipo sawa kwa wanawake na wanaume kama ilivyokuwa hapa Marekani ambao tayari wamekisha piga hatua kwenye swali hilo. Je, Afrika upande wao huko tutafikia coach?
Kufikia tutafikia inshallah Mungu akipenda. Na kufikia sote ni kufikia tu kwa maneno ni kwa vitendo. Na preparation inaanza from the home of each country. To make sure the people who are holding the teams in the federation walicheza, wanaielewa na wanajua umuhimu wa mpira. Tukiendesha mpira na watu walicheza, itaenda mbele, wanajua ile uchungu wa supplier Kenya inapitia. The only thing you need to have is to give teams motivation, to support them in every corner. Na pia hii issue ya paying the ladies as men. Sioni kama ni kitu kubwa, kujibu the same thing. So mimi nasema kwa Afrika, tuna uwezo wa kubeba hii kikombe, wacha tu kuperform good. Tunayo uwezo wa kubeba kikombe, lakini everything ni preparation.
Nasikia bana, asante sana coach Janet Amunga, anasema hata Afrika kwa upande wanawake wana uwezo wa kubeba hilo kombe. Mkamiti, Olga Kamona, mchezaji wa timu ya La Roja hawa ni wa Spain, ndio alifunga bao la pekee kwenye mechi hiyo katika mkwaju mkali kweli kweli. Hali kadhalika mchezaji wa Japan, Hinata Miyazawa, ushamsikia huyu Mkamiti? Huyu anasema amechukua kiatu cha dhahabu, alikuwa mfungaji bora kwa kupachika mabao matano. Wakati mchezaji mwingine bora wa kiungo wa Spain, Aitana Bonmati, yeye alikuwa ndo mchezaji bora katika michuano yote kwa mpira anaopiga kwa kugawanya vitu, achezea Manchester United ya wanawake huyu. Goalkeeper bora alikuwa Uingereza pale pale, ambaye alikuwa mchezaji jana. Ananyaka penalti kama nyani unaambia. Anaruka kweli kweli. Mary Epps ameondoka na wanasema Golden Glove. Goli za dhahabu zile
glove.
Maana daka kweli kweli, sio mchezo. Kwa maana kwa hakika Mkamiti, kama unavyosema, soka la wanawake limekwenda kwenye level nyingine. Hata ukocha anakuambia wanaupiga kweli kweli, ya kihistoria kabisa. Kwa hiyo wamepata watazamaji wengi, washabiki wengi, imevutia wengi. Kwa hiyo nafikiri hiyo anaona kocha kwamba ndio nafasi ya pekee, kwamba Afrika nako wanawake watalipwa zaidi, na mabadiliko anasema yanakuja, hata siku moja tutashuhudia pengine wakibeba kombe la dunia. Basi naona muda unakimbia Mkamiti, tuelekee kwenye habari za dunia. Russia na China zitaangalia uwezekano wa kupata nafasi zaidi za kisiasa na kiuchumi katika nchi zinazoendelea kwenye mkutano utakaofanyika Afrika Kusini wiki hii, wakati ambapo yatarajiwa malalamiko dhidi ya mataifa ya Magharibi huenda akachukua mtazamo mkali zaidi kwa hatua rasmi ya kusogeza Saudi Arabia karibu. Viongozi kutoka jumuiya ya kiuchumi ya BRICS, Brazil, Russia, India, China na Afrika Kusini, wanafanya mikutano ya siku tatu katika wilaya ya kifedha huko Sandton mjini Johannesburg, huku waziri mkuu wa China Xi Jinping akielezea mtaji wa kidiplomasia ambao nchi yake inawekeza katika umoja huo kwenye kipindi cha mwongo mmoja uliopita.
Watu wawili walijeruhiwa mjini Moscow leo Jumatatu wakati vifusi kutoka kwenye ndege isiyo na rubani ya Ukraine iliyoharibiwa na ulinzi wa anga wa Russia ilipoanguka juu ya nyumba, kulingana na gavana wa jimbo hilo. Maafisa wa Russia wamesema Ukraine ilifanya shambulizi la ndege zisizokuwa na rubani zinazolenga mikoa ya Moscow na Kaluga. Shambulio hilo la anga lilivuruga kwa muda safari za ndege katika viwanja kadhaa vya ndege vya Russia, lakini huduma zilirejea tena hapo baadaye. Wote Russia na Ukraine zimetuma ndege zisizo na rubani kulenga upande wa upinzani, huku uharibifu katika ardhi mara nyingi ukisababishwa na vifusi kutoka kwa ndege zilizotunguliwa.
Maafisa wa Israel wamesema hii leo Jumatatu kuwa mshukiwa mshambuliaji wa Kipalestina alimuua mwanamke mmoja na kumjeruhi vibaya mwanaume mmoja huko Ukingo wa Magharibi. Jeshi la Israel limesema mashambulizi hayo yalitokea karibu na mji wa Hebron na kwamba risasi hizo zilifyatuliwa kutoka kwenye gari lililokuwa likipita. Jeshi limesema vikosi vyake vinawasaka washukiwa na kuweka vizuizi barabarani katika eneo hilo.
Human Rights Watch HRW inadai walinzi wa mpakani wa Saudi Arabia wamewaua mamia ya wahamiaji wa Ethiopia na waomba hifadhi waliokuwa wakijaribu kuvuka kutoka Yemen kuingia Saudi Arabia kati ya Machi mwaka 2022 na Juni mwaka huu 2023. Katika ripoti iliyotolewa leo Jumatatu, mauaji haya yatachukuliwa kuwa uhalifu dhidi ya ubinadamu ikiwa ni sehemu ya sera ya serikali ya Saudi Arabia, kulingana na HRW. Kundi hilo la kutetea haki imetoa wito kwa Umoja wa Mataifa kufanya uchunguzi kuhusiana na tukio hilo.
Kamiti mambo hayo yake Bien, huyo msikilizaji akishirikiana na DJ Edu, kibao ambacho kiko kimetulia kweli kweli. Mkamiti, kama unavyojua, huyu jamaa alikuwa mkali sana na wale vijana wa Sauti Soul, lakini sasa kila mmoja kwa project yake. Mambo ndivyo yanavyoendelea kwenye View Express.
Hasana, kwenye barazani tumekuuliza wa msikilizaji, nini maoni yako kuhusiana na michuano kombe la dunia la wanawake mwaka huu, namna ambavyo mambo yalivyokuwa, ambapo Sando umetoka kuelezea ripoti hiyo kwa kina muda mfupi ujao. Lakini katika laini ya simu tayari tuna msikilizaji. Karibu msikilizaji, tupatie jina lako, mahala unapopigia simu, na pia tunakaribisha maoni yako.
Asante sana kwa kunipa fursa ya kuchangia ndani ya baraza la maoni. Kwa majina anaitwa Kayuni Rashid, ni msikilizaji bora sana wa VOA Kiswahili kutoka Dodoma, makao makuu. Binafsi naweza nikasema kombe la lioendelea, kombe la dunia la shirikisho maeneo ya huko New Zealand, kombe hili limeshirikishwa la kombe la wanadada. Ina maana kwamba kombe hili mpira ule pale nimeuangalia kwa makini sana, na kilichoendelea ni kuwa na mechi zinazofungwa na kutolewa na kuingia. Kufungwa ni kawaida, lakini ni mojawapo ya kujipanga upya. Nilikuwa nachangia kidogo kuhusu mechi hizi hapa za kombe la wanawake, lioendelea huko barani Afrika, huko Zealand. Naweza nikachangia kidogo kusema kwamba mechi zilizotolewa, ina maana kwamba sio ndio mwanzo wa kuacha mechi, bali ni kujifunza makosa yale pale walioyaacha, ili mwanzo ni mgumu. Lakini
sasa, msikilizaji, samahani kidogo hapo, kombe limekamilika jana. Uingereza imetolewa kwenye finali, Spain wamechukua ubingwa. Na kwa ujumla, wewe ulivyoona ushiriki wa wanawake mwaka huu kwenye kombe hili, pengine umeupokea vipi? Mchezo umeuonaje? Hali ilikuwa ya juu, ya chini? Michezo umeipenda, ilikuwaje?
Asante sana mtangazaji. Naweza nikasema mchezo nimeupenda, lakini kwenye vikosakosa unatakiwa mechi zilizopigwa chini kwenye nusu finali pale kudondoshwa chini, ina maana kwamba pale ni kuanza upya, sio kukata tamaa useme hapa tumeshindwa tuache mechi. Hapana, ila mechi kawaida inapofungwa ndio kujipanga upya, kuanza upya mwakani kwenye kombe shirikisho la wanawake barani Afrika.
Haya, haya basi, shukrani sana msikilizaji, lakini tuangalie pia wale ambao umetoa maoni yao kwenye kwa njia ya maandishi. Ochenga Alobe, yeye anasema kwamba anapatikana Migori County huko nchini Kenya. Anasema kombe la dunia liliandaliwa vyema, wachezaji walionyesha umahiri wao, ila kilicho mkwaza yeye Ochieng ni mchezaji wa Uingereza Lorraine James alivyo mkanyaga mwenzake kutoka Nigeria. Na cha pili anasema anatarajia kuona timu za Afrika Mashariki kama Harambee Stars ama Kilimanjaro Queens.
Bila shaka, bila shaka, pengine timu za Tanzania za Afrika zitaweza kushiriki siku moja kutoka kwake Kayuni. Tuwaombe heri waweze kufikia huko kama anavyosema Achong Alobe. Nikitoka kwa Achong Alobe mkamiti, naelekea kwake Angelina Bushobozi. Anasema kwa kweli mashindano haya yamekuwa mazuri sana.
Haya, kwa upande mwingine Maria Bura amesema yeye kwa upande wake anaona wanawake walijitahidi kuwa makini na kufanya vyema. Hali kadhalika Timoth Ngaira, yeye anapatikana kule Mitume Kitale, anasema kwa bahati mbaya yeye haikufanikiwa kufuatilia mpango mzima wa dimba hilo, japo kongole kwa wote walioshiriki. Anatoa hongera kwa wale wote ambao wameshiriki katika mchezo huo.
Bila shaka
analiwa kwa kina.
Bila shaka, bila shaka, na kama alivyosema Chonga Lobe, Lauren James wa Uingereza atakumbua kwa kweli kwa mchezo aliofanya kumkanyaga mwenzake na kutoka nyekundu. Lakini jana akashiriki kwenye michezo ya finali ambayo timu ya Uingereza ilikuwa inamtarajia sana kwa sababu ya uwezo wake kufunga magoli, lakini hakuweza kufanya hilo jana.
Shukrani sana Malimao Ramadhani kwa mchango wako. Steven Onyi Omi, Rosella wa Uma, Debabi Usenia, asante sana. Ani Fista, Macedonia Insignia, shukrani kwa mchango wako. Jairus Onsante, alikadhalika wewe msikilizaji Pato, tunakushukuru kwa kutoa maoni yako. Tupate burudani ya muziki.
Mkamiti, usisahau hujasukuma gudumu la Express bila muziki. Sasa wewe ndio tuambie, kuna ngoma gani ambayo inapanda sasa?
Tuna kikao Lava Lava akishirikiana na Diamond.
Haya, kazi kwako.
Ninja Kung Fu Master. Ha, Master. Sisi ni wale tunakesha bana, tunatumia hela paka jua liende na kama pombe we hawe hapa pato kupana. Nenda meza zaidi kwanza kwana ushanga wenyewe tunakika. 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 Tunataka gaile kitu ya udindi. Jamani sisi ni walezi, tunateka bana, tunatumia hela paka jua lianze na kama pombe we hawezi hapa pato kupana. Nenda meza zaidi kwanza kwana ushanga wenyewe tunakika. 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 Tunakika.
Tuna kikao chetu. Mambo hayo msikilizaji, Lava Lava huyo akishirikiana Diamond Platinumz. Mambo ni mazito kweli kweli. Mkamiti, kitu chumkisikia vizuri lakini
nafurahi kusikia tuna kikao cha VOA Express.
Kwenye VOA Express msikilizaji,
wakichomoka na mitindo hiyo ya mapiano mkamiti ambao inatamba kweli kweli Afrika ya Mashariki kutoka kule Afrika ya Kusini. Moja kwa moja basi kutoka huko mkamiti tunaelekea kwenye kitu kinaitwa hoja kwa hoja. Na leo basi hoja kwa hoja tunaangalia baada ya shirika la Umoja Mataifa UNICEF kutoa ripoti inaeleza kwamba ongezeko la mashambulizi yanayofanywa na makundi yenye silaha mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limechangia pakubwa ongezeko la maambukizi ya kipindupindu hususan kwa watoto ambao familia zao zilikimbizwa makwao na kulazimika kuishi kwenye kambi za wakimbizi. Raia wa nchi hiyo wana maoni mseto kuhusu nani wa kulaumiwa kwa hali hiyo. Na kwenye hoja kwa hoja hii leo tunao Mamona Thomas anayekosoa mikakati ya serikali, huku John Kabwe akisema mashirika kama UNICEF pia yanafaa kunyoshwa kidole cha lawama. Tuwasikilize ripoti la BMJ Muridhi.
Tunaiomba serikali kuweza kufanya kila liwezekanalo ili wamalize hali ya vita, kwa sababu hali ya vita ndiyo chanzo kikubwa kinasababisha milipuko ya magonjwa. Watu hawana chakula cha kutosha, wamekimbia makazi yao, wamekwenda wanakaa misituni. Hayo yote yanachangia kwa milipuko kujitokeza kila wakati katika eneo la mashariki ya Kongo.
Hizo woni zimekuja Kongo kufanya laifi yao, si kusaidia wananchi wa Kongo, kwa sababu wangekuwa wanasaidia wananchi wa Kongo kama wamechimba vichu, kama wamechimba eneo ya watu kujisaidia, wangeleta maji safi, wangeleta manyumba mabasi safi ili wananchi wasijikaze kwa eneo moja.
Inalingana na udhaifu kwa viongozi ambao wapo madarakani kuweza kushughulikia hali ya mazingira ya wananchi kuwa mazuri. Hiyo ni mojawapo ya tatizo kubwa ambalo linaweza likasababisha hiyo kuwa inajitokeza kila mara, sababu hakuna mikakati kabisa na mbinu za kudhibiti ili hali hiyo isiendelee. Ya ni lazima wanawake wa na watoto vijana waathirike sana, kwa sababu unajua mashariki ya Kongo ndiko kumekuwa matatizo makubwa ya vita ambavyo hazieleweki ni lini vitakwisha, na wahanga wakubwa wa vita hivyo ni hao wanawake na watoto wadogo ambao wao wamekuwa waathirika wakubwa sana, walengwa katika vita hivyo. Na unajua vita vikifika katika nchi vinaleta madhara makubwa zaidi sana. Wananchi hawalimi mazao asilia ya nchi yao au chakula walichokizoea katika maisha kukipata, wanapokea sasa chakula cha msaada wa mashirika, na chakula hicho mara nyingi hawakizoei. Ni lazima milipuko ya magonjwa kama hayo yawe yanazidi kujitokeza kila mara. Wito kwetu ni kwa serikali kuchukua majukumu kamili kwa ajili ya kuwaprotekti watu wake, raia wa nchi, ili wawe na usalama.
Wananchi wanateseka sana, wananchi wa watoto wako mitaani, lakini unakuta mahali kote kuna MG. Sasa hii kazi ya ONG ni nini? Wamekuja kula light na kunywa bia ya Kongo, walikuja kusaidia wananchi wanaoathirika mambo ya vita. Sasa ugonjwa unatokea na wao wako kwa town, wako kwa manyumba nzuri safi, mabilioni za dola zimekuja kwa ajili ya kusaidia wakongomani, lakini waathirika wenyewe hawabenefit hiyo pesa, hawabenefit hiyo donate. Sasa kazi yao ni nini Kongo?
Kazi yao ni nini Kongo? Hayo ndio baadhi tu msikizaji ya maswali yanazungumzwa kwenye hoja kwa hoja katika hoja ya leo. Asante sana basi kutoka huko mkamiti tuangalie basi hapa kabla ya kukamilisha matangazo yale yanayojiri kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Kabla hujaangalia swali kama kutakuwa na muda, kutoka kule nchini Tanzania, baraza la maaskofu TEC siku ya Jumapili itoa agizo la kusoma makanisani kwenye makanisa yote kupinga mkataba wa uwekezaji bandarini, ambapo Jumapili basi kwenye makanisa mbalimbali ya Katoliki nchini Tanzania ulisomwa wakieleza yale kwa upande wao baraza hilo la maaskofu wanaosema kupinga. Lakini vile vile taarifa nyingine ambayo inazungumzwa mkamiti ni baada ya kauli ya rais wa zamani Jakaya Kikwete akizungumzia pia kwa masuala ya kisiasa yasiingiliwe na dini. Kauli ambayo kwa kweli alizungumza na kwenye mitandao mingi imeonekana ikizungumza kweli kweli, kila mmoja akipokea kwa namna yake na kumjibu wengine wakitoa namna ya kumjibu rais Kikwete juu ya kauli yake hiyo ya siasa kutoingilia kwenye dini. Lakini vile vile mkamiti, Premier League, mchezaji wa Chelsea Caicedo ametajwa mno kwenye mitandao akiwa amesababisha timu yake
kufungwa bao la tatu baada ya kusababisha penalti kwenye mechi yao na West Ham United. Mchezaji huyo kama unakumbuka alikuwa kwenye sakata kubwa la kutaka kununua na United na Liverpool, halafu akaenda Chelsea. Basi mambo ndivyo yalivyo.
Naona muda nao pia unatukimbia hasa. Pata burudani ya BN akishirikiana na DJ Edu, Too Easy. Shukrani sana mwongozaji wa matangazo Aida Isa, hali kadhalika engineer ambaye amesimamia matangazo haya ni Jumbe Hamza. Shukrani kwako Mary Mgawe. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Sande Shomari. Too Easy.
Nakumbishana na watu kwa comments, offense, nimeweka defense to be honest. I just wanna be with you and I know best. I just wanna be with you and I know best. I just wanna be with you, yeah. You elevate, and when we dip together we marinate. And everything you say I resonate. And when I dance inside you, you lose it. I really, 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 yeah. Too easy.